Fapte 28, de la 1 la 10. După ce am scăpat de primejdie, am aflat că insula se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Ne-au primit pe toți la un foc mare, pe care l-am prins de seră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și pusese pe foc. O năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui. Barbarii, când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții: cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea nu vrea să-l lase să trăiască, măcar că a fost scăpat din mare. Pavel a scuturat năpârca în foc și n-a simțit niciun rău. Oamenii aceia se așteptau să-l vadă umflându-se sau căzând deodată mort, dar după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă niciun rău, și-au schimbat părerea și ziceau că este un zeu. În împrejurim erau moșiile mai marelui insulei numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de friguri și de dezinterie. Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din insula aceea și au fost vindecați. Ni s-a dat mare cinste și la plecarea noastră cu corabia ne-au dat tot ce ne trebuia pentru drum. Amin. Duminica trecută am vorbit despre călătoria Apostolului Pavel înspre Roma și noi aici la Agape, pentru cei care ne vizitați, suntem în studiul nostru prin Cartea Faptelor Apostolilor și în Fapte 28 este descrisă furtuna pe mare. Pavel a trecut împreună cu ceilalți 275 de oameni care erau pe corabie. A trecut printr-o furtună extraordinar de puternică și după 14 zile, iată că au ajuns cu toții la uscat și au ajuns acum pe insula Malta. Aș vrea să vă uitați puțin la hartă, ne uităm la harta aceasta, Pavel pleacă, este prizonier, furtuna este undeva în zona aceasta, iar acum am început capitolul 28. Pavel ajunge pe insula aceasta mică numită Malta. De fapt, în limba greacă, numele este Melita, care înseamnă loc de refugiu. Melita. Și, într-adevăr, ei aveau nevoie de un loc de refugiu. Urmând ca, după aceea, Pavel să fie dus să ajungă la Roma. Pavel este în drum spre Roma și iată-l acum, în aceste 10 versete pe care le-am citit, pe insula Malta. Și aș vrea să pui următoarea poză. Eu mă gândesc că niciunul din noi n-am fost pe Malta. A fost cineva pe insula Malta? N-a fost nimeni pe insula Malta. Noi am mers pe urmele Apostolului Pavel, dar n-am ajuns în Malta. Aici este statuia Apostolului Pavel de pe insula Malta, în golful care se numește Sfântul Pavel, unde se presupune că a avut loc naufragiul acela. Dar aș vrea să vă spun în această dimineață, chiar dacă n-am ajuns din punct de vedere geografic pe insula Malta, fiecare din noi am fost pe Malta. Fiecare din noi, în viața noastră, trecem în împrejurări care ne duc pe insula Malta. Fiecare din noi avem planurile noastre de a ajunge la Roma, de a ajunge în orașul acela grozav, de a ajunge, de a ne împlini visele și planurile pe care le avem, însă câteodată ne vedem naufragiați și ne credem abandonați pe insula Malta. Și în această zi aș vrea să vorbesc despre acest lucru. Malta este locul în care ai ajuns fără să planifici, locul în care te-a aruncat viața, locul în care crezi că totul este împotriva ta, dar locul în care Dumnezeu a îngăduit să ajungi. Titlul predicii mele este Naufragiat pe insula Malta. Naufragiat pe insula Malta. Și aș vrea să vorbesc puțin în această dimineață despre această stare și această situație prin care fiecare din noi, dacă n-am trecut, dacă cu siguranță am trecut, vom trece. Unii poate sunteți acum pe Malta și dacă nu, vom ajunge pe Malta. Și aș vrea, în primul rând, să punctez din acest pasaj ce se întâmplă atunci când te pomenești pe naufragiat pe insula Malta. În primul rând, trebuie să te acomodezi la realitățile locului. Acomodează-te la realitățile locului. Haideți să ne uităm puțin la Apostolul Pavel. Zice, după ce am scăpat de primejdie, după ce am scăpat de furtună, după ce am scăpat de necaz, am aflat că insula aceea se chema Malta. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită, ne-au primit pe toți la un foc mare pe care aprinseseră din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. În primul rând, Malta este un loc necunoscut, un loc necunoscut. Vă spuneam că numele insulei Malta era Melita la vremea aceea, care înseamnă loc de refugiu, și Pavel nu mai fusese niciodată acolo, era un loc necunoscut. După ce am ajuns acolo, ne-am dat seama că insula aceea se numea Malta. Este o insulă mică, de 122 de maile pătrate. Pune-te, rog, încă o dată, Josh, harta, du-te înapoi la hartă. Aș vrea să vă uitați puțin, uitați-vă, ce mică este această insulă, ce mare este aici marea mediterană și cum ar fi putut barc corabia lor să treacă pe lângă Malta. Să treacă pe aici și să se piardă și să moară toți. Dar Dumnezeu, pentru că știți, de multe ori spunem aici, copilul lui Dumnezeu nu crede în coincidențe. Dumnezeu este cel care l-a dus la acest loc, măcar că era un loc necunoscut. Și nu la întâmplare a ajuns acolo. În viață ajungem de multe ori în locuri necunoscute, în împrejurări necunoscute, în locuri în care nu ne-am imaginat vreodată că ajungem, în situații prin care n-am trecut niciodată. Și Dumnezeu ne câteodată îngăduie să ajungem în acest loc, în aceste locuri. Și ne întrebăm, Doamne, ce caut eu aici? Cum se face că am ajuns aici? Un loc necunoscut, apoi aș vrea să ne uităm la circumstanțele neprielnice pe care le-a întâmpinat Pavel și ceilalți, din pricină că ploua și se lăsase un frig mare. Nu numai că Malta este locul în care nu ai plănuit să ajungi, locul în care te-a aruncat marea, te-a aruncat valurile. Malta este locul în care după 14 zile de ploaie, de înfometare, oamenii aceștia ajung și continuă ploaia și frigul. Parcă ai vrea o pătură caldă, parcă ai vrea să ajungi într-un loc mult mai exotic, mai frumos, nu? Ai fost vreodată pe insula Malta? Sunt sigur că ai fost. Este locul acela în care ți este frig, din punct de vedere spiritual și sufletesc. Este locul acela în care poate după ce ai scăpat de furtună, după ce era cât pe aci să mori, după ce era cât pe aci să te neci, mai vine și o ploaie și mai este și frig. Este locul acela, este momentul acela din viață în care poate ți-ai pierdut jobul și nu mai știi ce să faci. Ai pierdut o relație poate de prietenie pe care niciodată nu ai crezut că o să o pierzi. Până când tu ai ajuns în Malta, alții erau bolnavi. Pentru că Malta poate să semnifice și perioada din viață în care tu ești bolnav, în care treci prin necaz. Vedem din textul acesta că Pavel a stat 3 luni în Malta, o perioadă lungă, nu? 3 luni în Malta. Dar până când tu n-ai fost bolnav, n-ai putut să înțelegi pe cei care sunt bolnavi. Alții erau în depresie, altora le era frig și tu nu puteai să înțelegi cum au ajuns ei pe Malta. Cum se face că n-au ajuns în Roma? Că poate tu te crezi că ai ajuns în Roma. Copiii altora erau rebeli, a tăi erau cei mai cuminți. Și acum copiii tăi sunt rebeli și te întreb, Doamne, ce se întâmplă? Pe alții ploua, altora le era frig. Și acum tu ești în locul acela. Și te întreb, cum se face că Dumnezeu ți-a promis, de atâtea ori cum i-a promis și în cazul lui Pavel, Pavelito, o să ajungi la Roma și o să vorbești în fața cezarului. Cum se face? Ce caut eu în Malta? De ce nu sunt la Roma, unde sunt așa de multe posibilități, oportunități? Și acum Dumnezeu îngăduie să fii îngrădit într-o insulă mică, în care n-ai ce face, este și frig, plouă, circumstanțe neprielnice. O să am o frază pe care o să o repet. Ai fost vreodată pe insula Malta? Și vă rog să-mi răspundeți. Ați fost. Și dacă n-ați fost, o să mai mergem. Malta. Dar în insula Malta, nu numai că este un loc necunoscut, nu numai că sunt circumstanțe neprielnice, acolo în Malta o să ai o primire neașteptată. O să ai o primire neașteptată. Barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. Acum, vedeți, în insula Malta, Dumnezeu sau când ești pe Malta, Dumnezeu îți aduce în față niște oameni. Aș vrea să nu ne cramponăm în cuvântul barbar. Pentru noi, barbar înseamnă un om crud, nu? Un om care nu are scrupule, un om de la care te aștepți să-ți taie gâtul, dar în Noul Testament și în vremea aceea, barbar era orice persoană care nu vorbea limba greacă. Ăștia erau barbari, în afară de evrei, deci barbari. Oamenii aceștia nu s-au temut de cei 276 de oameni care au naufragiat pe insulă. Și i-au ajutat, au făcut un foc mare. Au fost ospitalieri și o să vedem. Vedeți, este uneori o surpriză pentru mulți să realizeze că oamenii nu sunt chiar așa barbari cum par. Fac aici o paranteză, deschid o paranteză. Poate ești nou la Agape și ai auzit, mă, ăștia de la Agape sunt barbari, măi. Așa, sunt niște oameni răi. În urmă cu vreo 2-3 ani de zile, unul din băieții mei s-a dus la o altă biserică de aici și nu știa nimeni că e băiatul meu. Și a venit acasă și zice, tati, vreau să spun ceva. Zice, ce mă, m-am dus la biserică, acolo au fost mai mulți tineri și m-a întrebat cineva, de la ce biserică? Și am spus, sunt de la Agape. Oh, you go to that church, zice, that church is weird, those people are weird. Și băiatul meu zice, păi, eu sunt băiatul pastorului. Nu suntem așa barbari cum ne cred oamenii, să știți. We are nice people. Nu-i așa? Suntem nice people. Yes, suntem nice people. Locul în care ești, în locul în care te-a pus Dumnezeu, El a pregătit oameni care să-ți arate bunăvoință. El a pregătit oameni care să se poarte bine cu tine. Și poate ne întrebăm, ce caută un om așa important ca și Pavel într-o insulă neînsemnată ca și Malta? Și poate Pavel și-ar fi pus această întrebare, poate doctorul Luca care era cu el. Dar vedeți, și poate îți pierzi orice speranță, nu mai este nicio speranță pentru tine. Poate ți-ai pierdut speranța în mijlocul furtunii, dar când îți pierzi orice speranță, atunci speranța nu te pierde pe tine, speranța te ia și te ridică, amen? Asta face speranța, asta face Dumnezeu. Acomodează-te la condițiile locului. Stop complaining. Pentru că nu la întâmplare ai ajuns pe Malta. Haideți să mergem mai departe. Al doilea lucru care îl facem pe Malta, contribuie la întreținerea focului. Contribuie la întreținerea focului. Spune că au făcut un foc mare, barbarii, și spune Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. Haideți să ne uităm puțin la textul acesta și să ne gândim la focul care era acolo și la imaginea aceea care o aveau acolo și am încercat să vă fac să vedeți această imagine, focul care încălzește. Și să ne uităm și să vedem și să facem o aplicație la noi. Unii oameni aprind focul. Sunt unii oameni care sunt foarte buni la aprins focul. Ei, barbarii, au făcut un foc mare. Trebuia să fie mare din moment ce era pentru toți cei 276 de oameni. You're talking about a big bonfire, un foc de tabără mare, 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 nu? Nu e așa că atunci când ai ajuns pe Malta, atunci când treci printr-un necaz, atunci când treci prin probleme, nu e așa că ce bine este când găsești o biserică în care este un foc mare, în care cineva a prins focul. În care după tot frigul acela, chiar dacă plouă peste tine, chiar dacă e frig, tu ai un loc, cineva a avut grijă să aprindă focul pentru tine. Cineva a avut grijă să deschidă ușile bisericii pentru tine. Cineva a avut grijă să-ți deschidă brațele, să te primească în biserica aceea. Nu-i așa? Unii oameni aprind focul și focul este aprins câteodată de la oameni la care nu te-ai așteptat. Barbarii au aprins focul. Și deseori trecem prin perioada de răceală spirituală și este nevoie de o trezire. Pentru că altfel, după ce am scăpat de furtună, s-ar putea să murim de frig. Dar unii oameni aprind focul și în această dimineață aș vrea să mulțumesc tuturor din locul acesta care sunt oameni ce aprind focul. Amen? Oameni care aprind focul. Haideți să fim oameni care aprindem focul. Haideți să fim oameni care suntem ospitalieri. Haideți să fim oameni care să fim gazde bune, nu? Pentru oricine care vine la Biserica Agape. Dacă vezi pe cineva nou, spuneam și ieri, nu i-ai văzut, nu-l cunoști, te duci și le întrebi, hey, how are you? Uite, eu mă numesc cu tare. Welcome to Agape, ok? Let's do that. Haideți să nu pierdem acest element, această dimensiune a bisericii noastre care este relationships, nevoia de relație. Și pe cei care veniți, vă rog eu frumos, nu plecați imediat după ce se termină biserica. Rămâneți un pic, avem the best coffee. Pe lângă foc vă dăm și cafea. Și dacă vă trebuie, vă dăm și un ceai cald. Amen? Unii aprind focul, alții admiră focul, se încălzesc la foc. Profită de pe urma focului. Vedeți? Probabil că cei 275, în afară de Pavel, care tocmai au scăpat, erau speriați, erau înghețați și erau pe undeva normal să stea să se încălzească la foc. Pentru că atunci când este vorba de focul spiritual, toți ne găsim motive să stăm deoparte, să nu participăm și doar să ne încălzim. Asta este mentalitatea creștinului din secolul 21, mentalitatea de consumator. We are all consumers, yes? Vrem să vedem focul, vrem să știm că este foc, vrem să stăm lângă foc, vrem să ne încălzim la foc, dar să nu facem nimic. Și pe când venim la biserică, the worship team să fie on fire, predica să fie perfectă, totul să meargă cum vrem noi, nu? Să beneficiem de pe urma focului. Dar să comentăm că nu-i destul de mare focul. Ce foc e ăsta? A trebuit să fie unul și mai mare. A trebuit să fie și mai grozav. What do you do? Ce faci tu ca focul să fie mai mare? Stai numai deoparte și comentezi? O, dar nu încălzește destul. Câte lemne ai adus tu ca să pui pe foc? Cum ai venit de acasă? Ai venit de acasă cu mintea împietrită? Fă ceva! Să aprindă ei focul, că de-aia sunt plătiți, nu? De-aia sunt lideri. It crosses the mind, yes? Nu ziceți nimic. Sau, ce foc e ăsta? Nu dă destulă căldură. Păi mai de mult, pe vremea când eram noi tineri, vai ce cald era focul, ei, ai îmbătrânit și tu, îmbătrânit și focul. Ce s-a schimbat? Noi ne-am schimbat. Eu m-am schimbat. Tu te-ai schimbat. Tu te-ai schimbat. Sigur că nu dă căldură destulă dacă tu nu stai aproape de foc. Dacă stai departe de foc, dacă vrei să te ascunzi tot timpul undeva în parcare sau mai știu eu, sigur că nu dă. Unii aprind focul, alții admiră focul, alții aprind altfel de focuri. Știți, în Iacov 3 se vorbește acolo că limba este un mădular mic care aprinde un foc mare, aprinde altfel de focuri, focuri străine. Doamne, ajută-ne să nu fim oameni din aceea. Unii aprind focul, unii admiră focul și alții alimentează focul. Alții alimentează focul sau ațâță focul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel strânsese o grămadă de mărăcini și îi pusese pe foc. Vedeți, Pavel, deși era eroul din timpul furtunii, deși era omul prin care Dumnezeu a lucrat și omul care i-a scăpat pe oamenii aceștia din furtună, omul care după câteva zile a luat comanda corăbiei. Omul ăsta era îndreptățit să nu mai facă nimic, așa-i? Hei, eu v-am scăpat, acum vă rog să faceți voi foc, dar Pavel este omul care observă că focul nu este destul de mare. Și Pavel nu este un lazy preacher care stă numai și dă ordine. Ci Pavel pune mâna și aduce lemne. He picks up sticks, ok? Pavel își spune, trebuie să fac ceva, pentru că o să se stingă focul. Și a mers să adune lemne ca să pună pe foc. Știți de ce nu alimentăm de multe ori focul? Pentru că atunci când alimentezi focul, trebuie să părăsești locul cald de lângă foc. Ok? Și să te duci prin ploaie și prin frig și să aduni lemne. Și e mult mai confortabil să stai lângă foc, să stai lângă căldură, decât să mergi prin frig și prin ploaie să aduni lemne. A alimenta focul înseamnă a te sacrifica pentru alții. De ce să merg eu? Să meargă alții, nu? Tot timpul este altul, nu? Păi sunt ăștia din comitet, ei să facă, sau scutare, ei trebuie să facă. Dragul meu, biserica nu este menită doar să facă pe placul tău sau pe placul meu. În biserică fiecare trebuie să fim oameni care alimentăm focul, care punem lemne pe foc. Biserica este a Domnului și toți trebuie să beneficiem de ea. Haideți să fim oameni care aducem lemne pe foc. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ce fel de lemne aduci la focul din Biserica Agape? Aduci lemne? Faci ceva? Păi eu n-am niciun dar. Ai un dar. Sigur ai un dar. Ai poate darul să cânți, dacă n-ai darul să cânți, ai darul ca să slujești, ai darul să faci o mâncare, ai darul să faci o cafea, ai darul să îngrijești copiii, ai darul și dacă n-ai niciun dar, este un dar. De la dărnicie și ăla este dar, așa-i? Nu zice nimeni amin. Eu cred că în fiecare biserică ar trebui să fie o secțiune pentru oamenii care aduc lemne și o secțiune pentru oamenii care n-aduc nimic. Știți, există, nu mai știm ce să facem, că cu ajutorul Domnului biserica s-a mulțit. Și există ideea balconului. I don't want a balcony. Că acolo stau cei care admiră focul. Sau, dacă o să fie balcon, să știți că comitetul m-a votat afară. A mers împotriva mea. Să fie acolo o secțiune la cei care se plâng tot timpul, cei care comentează. Știți, cei care adună lemne, cei care pun pe foc, n-au timp să se plângă. Pentru că oamenii ăștia trebuie să muncească, trebuie să pună umărul. Ei au de lucru. Scopul lor este ca focul să fie cât mai mare. Mi-l imaginez pe Pavel ieșind din zona lui de calda focului și mergând după lemne. Așteptați, vă rog, că am și eu niște lemne. Vă rog, don't go. Nu plecați nicăieri. Aveți răbdare că plouă. N-am plecat nicăieri. Dar e greu cu lemnele astea. Al treilea punct, anticipează mușcătura șarpelui. Anticipează mușcătura șarpelui. Spune cuvântul lui Dumnezeu că o năpârcă, o viperă a ieșit afară din pricina căldurii și s-a lipit de mâna lui Pavel. Se pare că, deși textul nu spune exact, se pare că șarpele a fost exact în grămăjoara de lemne pe care Pavel a adus-o, pentru că de asta a ieșit atunci când Pavel aruncă în foc și a ieșit o răpârcă. Și Pavel, în timp ce slujește, Pavel este mușcat de un șarpe. Doamne, numai asta mai lipsea. După o furtună, după o sperietură, după frig, după foc, După atâtea și atâtea necazuri, atâta mai trebuie, pentru că vedeți cum e, după fiecare furtună de obicei mai vine câte un șarpe. Și nu se duce, stă lipit de mâna ta. Și stă lipit de mâna celor care lucrează, stă lipit de mâna celor care slujesc. Și cei care slujesc știți lucrul acesta, știți foarte bine. Pentru că din foc va ieși un șarpe. Și aș vrea să ne uităm puțin la acest aspect. Primul lucru, șarpele nu tolerează focul. Șarpele nu tolerează focul, de altfel nicio vietate nu tolerează focul, așa-i? Zice, o năpârcă a ieșit afară din pricina căldurii. Am citit că șerpii, la fel ca reptilele, sunt ectotermici. Așa am citit, că nu mă știu eu cu asta. Asta înseamnă că au sângele rece. Adică te execută cu sânge rece. Ăștia cu sânge rece te execută. Ce înseamnă asta? Nu că au sângele rece, înseamnă că ei își reglează temperatura corpului în funcție de mediul înconjurător. Este posibil ca Pavel, când a luat lemnele, poate că a și simțit ceva, dar șarpele era rece. Șarpele, de fapt, șerpii, în vremea rece, ei hibernează. Șarpele nici măcar nu s-a mișcat. Și Pavel, când a adunat cu brațul, ploua afară, era frig, Pavel ia și un șarpe. Și când Pavel aruncă ramurile în foc, șarpele sare și nu fuge, ci șarpele sare pe mâna lui Pavel. Frați și surori, din punct de vedere spiritual, șarpele nu va tolera niciodată focul. Șarpelui nu-i place focul, șarpelui nu-i place trezirea, șarpelui nu-i place Evanghelia curată, șarpelui nu-i place când merge bine lucrarea în biserică, șarpele vrea să distrugă, a distrus din prima zi, din grădina Edenului, asta-i geabul șarpelui, el nu tolerează focul. Și de multe ori focul ne va ajuta să vedem diferența dintre un lemn care poate să fie de folos și un șarpe care poate să fie veninos. Focul. Focul. Șerpii nu tolerează focul. Șarpele nu suportă slujitorul. He cannot stand the servant. Șarpelui, satanei, nu îi va place niciodată când slujești. Și când pui mâna să aduci lemne pentru lucrarea lui Dumnezeu, te va mușca de mâna cu care ai adus lemnele. Asta face șarpele. Și de aceea mulți nu alimentează focul pentru că le e frică de mușcătura șarpelui. Și zic, de ce să mă implic? Că numai mă vorbesc oamenii de rău. De ce să slujesc? Că toată lumea vine și comentează că asta ar fi făcut mai bine așa, era făcut mai bine așa, iar ar fi fost mult mai bine așa. Toți știu. Ieri am fost la ordinare la Riverside și spuneam acolo, toți știu cum să păstorești biserica. Toți știu. Și îmi trimite articole de pe internet, how to pastor a church. I get those. Și eu știu cel mai bine să păstorez biserica altuia, să știți. Când mă întreabă câte un prieten, mă, ce ai face? Măi, eu așa-ș face, așa-ș pune la punct. Dar eu nu cunosc contextul bisericii de acolo și el nu cunoaște contextul bisericii de aici. Eu nu cunosc șerpii pe care i-are el și el nu cunoaște șerpii pe care i-am eu. Care mi s-au legat de mână. Ok? Șarpele nu suportă slujitorul și s-ar putea ca maturitatea noastră spirituală, frați și surori, să fie măsurată în numărul de mușcături pe care le-am avut de când am început slujirea. Haideți să o repet. S-ar putea ca maturitatea ta spirituală și maturitatea mea spirituală să fie măsurată în numărul de mușcături pe care le-am primit de când am început slujirea. Și vai multe sunt. Și vai multe sunt. Te mușcă de mână, te mușcă de picior, te mușcă de gură, te mușcă de ochi, te mușcă. Că asta știe să facă cel mai bine șarpele, vipera. A sluji te face vulnerabil. A sluji te face să mergi în locul unde sunt șerpii, să aduci și șarpele nu se mai lasă de tine. Spune că s-a lipit de mâna lui. Vedeți, eu n-am legat cu nimic șarpele ăsta, dar așa ai făcut ca să stea lipit de mâna mea. Nu l-am legat cu nimic, să știi, n-am pus niciun glu pe el. Al treilea lucru. Șarpele nu trebuie să ucidă slujitorul. Pentru că șarpele vrea să te ucidă. Șarpele vrea să-ți termine lucrarea. Dar șarpele nu trebuie să ucidă slujitorul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel a scuturat năpârca în foc. Care este soluția? Shake it off! Scutură-l! Scutură-ți mâna! Dă cu el de pământ! Pune-l în foc! Asta e soluția! Asta face Pavel! Scutură cât mai repede până când nu-ți intră veninul în sânge și te înveninează. Până când nu vine veninul în tot corpul tău. Pentru că pe șarpele pe care nu-l omori, nu te lasă să trăiești. You know that, nu? Pavel doar a scuturat șarpele și șarpele a căzut în foc. Și același foc care l-a dat de gol, care l-a expus pe șarpe, același foc l-a distrus pe șarpe. Pentru că vorbind în termeni spirituali, focul este focul sacru, este focul lui Dumnezeu. Eu cred că în această zi vorbesc multor oameni care pot spune, am fost mușcat de atâtea ori, dar încă sunt viu. Care din voi ați fost mușcați de mai multe ori și încă sunteți vii? Raise your hands, please. Oh, yeah, oh, yeah. Care n-ați fost mușcați, cred că nici nu v-ați dat seama că n-ați fost mușcați. Că șarpele-i foarte șiret. Interesant. Se pare că șerpii când atacă și mușcă, își lasă veninul acolo și apoi se retrag și fug. Nici măcar nu știi care din șarpe te-a mușcat. Ei bine, vedem aici la Pavel că l-a mușcat și s-a ținut de el. S-a ținut de el. Voia să fie sigur că îl va ucide pe Pavel. Vrea să fie sigur că va ucide pe Pavel. Tot așa se întâmplă și în viețile noastre. Te muscă șarpele, se ține de mână, de mâna ta. Nu? Hai să-l pun apoi. Și stai de vorbă cu șarpele, zic, mă, nu mă mai mușca, mă, omule. Lasă-mă în pace, nu mă mai mușca atâta. Dar stă lipit de mâna ta. Nici nu trebuie să te gândești care e șarpele, că poți să-ți faci pe your contact address șerpii. Și aia snake number one, snake number two, snake number three. Aveți în telefon așa ceva? I'm sure you have. I'm sure you have some people când te sună și gândești, măi, ăsta e numărul unu sau numărul doi. I'm sorry. Trebuie să o tăiem asta, nu? Că iară intră în trouble. Stai liniștit, nu mai împrăștia venin, nu mai învenina pe alții. Mind your own business! Dar nu. Și nu te mira că te mușcă șarpele, că asta știe el să facă cel mai bine. Ce te aștepți de la un șarpe? Asta știe să facă cel mai bine. Este plin de venin, vrea să te învenineze și pe tine, vrea să înveneze și pe alții împotriva ta. This is what a snake does. Because a snake is a snake. Era la un moment dat o carte, zice, there is a snake in my garden. There is a snake in each garden. Există un șarpe în grădina ta. Există un șarpe în viața ta. Și unul este cel mai mare, ăla-i Satana, șarpele cel mare, da? Va încerca să te omoare, dragul meu. Dar omul lui Dumnezeu nu moare până când nu-și termină lucrarea pe care Domnul l-a chemat să o facă. Amen? Nu mori când vrea șarpele. I want to assure you, nu mori când vrea șarpele. Vei muri când vrea Dumnezeu. Amen? Atunci vom muri. Când vrea Dumnezeu, anticipează mușcătura șarpelui. Vei fi mușcat de șarpe și atunci ce să facem? Să nu mai aducem lemne? Să nu mai lucrăm? Să nu mai slujim? O, da, vom sluji! Pentru că șarpele nu ne va ucide. Amen? Are Dumnezeu antibiotic pentru orice mușcătură de șarpe. Haideți să mergem mai departe. Înțelege mentalitatea omului. Înțelege mentalitatea omului. Aș vrea să ne uităm puțin la oamenii ăștia, la barbarii ăștia. Uitați ce mentalitate au ei. Este mentalitatea omului. Este mentalitatea noastră. Este mentalitatea cu care ne-am întâlnit fiecare din noi. Să vedem cât de schimbători sunt oamenii. Unii îți arată ospitalitate. Uitați, barbarii ne-au arătat o bunăvoință puțin obișnuită. People are nice. Când ne întâlnești prima dată, toți știu să pună fața de pe care am învățat-o aici în America. We have nice teeth. Nice, how are you? I'm good. Oamenii sunt nice, oamenii sunt ospitalieri. Toți sunt oameni de treabă la prima vedere, așa-i? Toți știm să ne punem fața de duminica. Toți știm să fim nice, mai ales cu străinii. Acasă la noi, atunci ne arătăm adevărata față, așa-i? Unii sunt ospitalieri. Apoi, al doilea lucru care vreau să-l vedem aici este ostilitate. Aceiași barbari, uitați, barbarii când au văzut năpârca spânzurată de mâna lui, au zis unii către alții, cu adevărat, omul acesta este un ucigaș, căci dreptatea, the nemesis, dreptatea, nu vrea să-l lase să trăiască cu toate că a fost scăpat din mare. Și-au schimbat părerea față de Pavel bazat pe un singur incident. Că așa fac oamenii și așa facem și noi. Este un om de treabă
este o persoană care slujește. Și poate l-ai prins într-un singur incident, într-o singură ipostază, i-ai pus eticheta, that's it! Și vedem cum se schimbă atitudinea oamenilor acestora. Știau că oamenii de pe vase erau deținuți, erau prizonieri. Știau lucrul acesta. Știau că și Pavel era prizonier. Și acum, fără ezitare, au spus, sigur că da. Numai oamenilor răi li se întâmplă lucruri rele, așa-i? Nu e așa că oamenii întotdeauna vor ști ei prin ce treci și de ce treci? Adică nu. Nu e așa că oamenii vor ști de ce treci prin ceea ce treci? Ei nu știu, de fapt, prin ce treci exact. They have no idea. Ei nu știu boala ta, ei nu știu necazul tău, ei nu știu your struggles, ei nu știu ce se întâmplă în viața ta. They have no idea. Dar știți ce știu? Se pun pe scaunul lui Dumnezeu și ei știu de ce treci, nu? Ei sunt Dumnezei. Oh, sigur, nu o să spună în față. Se mai întâmplă câteodată când îți spune față, dar o să vorbească unul cu altul și o să-ți trimită text messages. Oh, ai auzit pe so-and-so? L-a bătut Dumnezeu. Uite cum a trecut Dumnezeu. Dreptatea nu lasă să trăiască. Pedeapsa lui Dumnezeu a venit șarpele. Asta se întâmplă cu oameni care poate la început ți-a arătat ospitalitate și acum îți sunt ostili. Îți vor pune imediat diagnosticul. Și în loc să vină să-ți dea un antibiotic, în loc să vină să-ți dea niște gheață, să-ți pui pe rană, în loc să vină să-ți sugă sângele, știți cum se face când sugi sângele ca să nu intre, în loc să vină, se uitau toți și zice, după ce au așteptat mult și au văzut că nu îi se întâmplă nimic, după aceea s-au schimbat. Acum, știți de ce oamenii ăștia așteptau și de ce au zis că, uite, dreptatea nu l-a lăsat după ce a scăpat de furtună? Pentru că în legendele din acea vreme se spunea despre un om care a scăpat dintr-o furtună pe coasta Libiei și după aceea a murit mușcat de o viperă. Asta era mentalitatea, circula legenda aceea, nu? Și ce a făcut Pavel când a auzit ce vorbesc ei? A început să strige, măi, oamenilor, nu faceți așa, a început să trimită text message, a pus pe Facebook. A făcut un anunț din biserică? Nu. Ce a predicat, cea mai puternică predică pe care o putea să o predice la acea oră. A scuturat șarpele în foc și după aia probabil s-a dus să mai aducă câteva lemne. Că ăsta e Pavel. Pe el nu poți să-l oprești din slujire. Și a treia mentalitate este omagiere. Oamenii aceștia se așteptau să-l vadă umflându-se, dar după ce au văzut că nu, și-au schimbat părerea, spune versetul 6, și ziceau că este un zeu. Acum ai fost cel mai rău? După aceea ești zeu? Și frați și surori, oricine am fi, noi nu scăpăm de mușcătura șarpelui. Credința nu mă scutește de mușcătura șarpelui, ci mă ajută să supraviețuiesc mușcăturii, nu? Uitați-vă în Marcu 16. Veți lua mână șerpi. Adică nu înseamnă că te duci și iei șerpi în mână, cum fac ăștia. Există o grupare de extremiști în Apalacia care iau șerpi în timpul serviciului la biserică și mai mor câte unul. Că, you know, ei au credință. You don't do that. Okay. Și iarăși se schimbă și acum l-au crezut un zeu. Frați și surori, ăștia sunt oamenii. La ce te aștepți? Și să ne rugăm Domnului să nu cumva să ajungem în situația acestor oameni. Acum ești bun, acum ești nebun. Acum ești rău, acum ești Dumnezeu. Nu? Așa se întâmplă. La oameni când nu le faci pe plac, nu mai ești bun. După ce le-ai făcut pe plac, 12 ani probabil, mai știu eu. Și ultimul lucru. Când ești pe Malta, când ești acolo în frig, când ești acolo în necaz, când nu înțelegi ce vrea Domnul, când te-a mușcat șarpele și te gândești, Doamne, numai șarpele ăsta mai lipsea, ce vei face? Dacă tot stai pe Malta, dacă tot Dumnezeu te-a pus acolo pe Malta, continuă slujirea Domnului. Continuă să slujești pe Domnul. Continuă să slujești pe Domnul chiar dacă ai fost naufragiat. Chiar dacă tot ce ai avut ai pierdut. chiar dacă ai scăpat numai tu cu hainele de pe tine. Pentru că Pavel acum avea de făcut o alegere. Ce va face pe insula Malta? Va sta și își va plânge de milă? Că așa facem noi câteodată, ne plângem singuri de milă. O să stau și o să-mi plâng de milă? Își va linge rana de pe mâna mușcată? Își va lua 3 luni concediu de la slujire până trece iarna? Nu! Pavel trebuie să aleagă între mizerie și misiune. Ce a ales? Misiune! Nu a ales să fie mizerabil. Nu a ales să stea să-și plângă de milă. Și Pavel și-a zis, dacă tot stau în Malta iarna aceasta, aș vrea să aprind un alt foc. Și aș vrea să aprind un foc spiritual. Amen? Dragul meu, dacă tot ești pe Malta, Dumnezeu te-a dus pe Malta pentru că Dumnezeu are ceva de lucru cu tine. Nu te revolta împotriva lui Dumnezeu. Nu zice, Doamne, de ce ai îngăduit lucrurile astea? Nu, nu, Dumnezeu te-a pus în Malta, te-a dus în situația aceasta, poate treci prin boala aceea, pentru ca tu, la rândul tău, să înțelegi și să-l ajuți pe altul care trece prin necaz. Amen? Chiar dacă ai fost naufragiat, chiar dacă ai fost naufragiat, apoi continuă slujirea chiar dacă ai fost judecat. Chiar dacă ai fost judecat. Uitați ce spune textul. Versetul 7, în împrejurim erau moșiile mai mari lui insulei, spune acolo ostrovului, dar insulă, numit Publius. El ne-a primit și ne-a ospătat cu cea mai mare bunăvoință 3 zile. Tatălui Publius era bolnav, Pavel s-a dus la el, s-a rugat, a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Atunci au venit și ceilalți bolnavi din insula aceea și au fost vindecați. Pavel, imediat după ce a fost declarat zeu, a fost invitat de către mai marele insulei Publius. Și spune că tatăl lui era bolnav de friguri și de dezinterie. De fapt, omul acesta suferea de boala numită febra de Malta sau bruceloză, pentru că a fost descoperită de un american numit Bruce. Este o boală infecțioasă transmisă de animale, de caprele din Malta. Știți, laptele de capră știu că este cel mai bun, dar a fost descoperită în 1861. Și Pavel se roagă pentru tatăl lui Publius și apoi casa lui Publius devine o adunare. Toată casa lui Publius, toți oamenii, toți bolnavii de pe Malta. Și Pavel putea să spună, no, așa vă trebuie. Acum nu o să mai slujesc la niciunul, pentru că m-ați vorbit de rău. Pentru că a spus că sunt un ucigaș. Pentru că a spus că sunt un condamnat. Pentru că a spus că m-a lovit Dumnezeu. Pentru că a spus că m-a pedepsit Dumnezeu. Nu o să mai fac nicio rugăciune, nici nu mă mai rog pentru voi. Dar Pavel probabil și-a mintit de Samuel care a zis, departe de mine gândul să păcătuiesc împotriva Domnului și să nu mă rog pentru voi. Și Pavel, dacă este pe Malta, în ciuda faptului că oamenii aceștia au arătat ostilitate față de el, Pavel continuă să slujească. Dragul meu, știu că oamenii te-au rănit în procesul de slujire. Don't give up on them. They need you. Au nevoie ca tu să le arăți faptul că îți pasă de ei și să te rogi pentru ei. Și Pavel face lucrul acesta. Chiar dacă a fost judecat, Pavel continuă să slujească. Vă dau exemplu și știu că o să mă judecați după aia, dar nu-i voie, că tocmai am predicat. De câte ori nu este judecat un pastor? De câte ori nu este judecat un pastor? Și când este nevoie ca să meargă să facă o înmormântare, să facă o nuntă, să facă un baby dedication, când este nevoie să roage pentru bolnavi, cine merge acolo să se roage pentru ei? La cine apelezi? Tot la pastorul pe care tu l-ai judecat. Tot la pastorul sau la omul lui Dumnezeu pe care tu l-ai condamnat. De aceea le spun fraților slujitori, haide să lăsăm la o parte oricine te-a supărat. Let's move on. De câte ori nu l-am supărat noi pe Dumnezeu? Amen? Chiar dacă ai fost judecat. Și apoi, ultimul lucru care vreau să închei, slujește chiar dacă ai fost mușcat. Slujește chiar dacă ai fost mușcat. Tatălui Publius zăcea atunci în pat, bolnav de frigul și de dezinterie. Pavel s-a dus la el, s-a rugat și a pus mâinile peste el și l-a vindecat. Aș vrea să ne uităm foarte atent la acest verset și la modul în care Pavel a slujit. Pavel a sesizat nevoia din casa lui Publius. Zice, Pavel s-a dus la el și spune, s-a rugat. Și ce mai spune acolo? A pus mâinile peste el. Aceeași mână prin care a venit vindecarea a fost mâna mușcată de șarpe. Și rana de pe mâna lui Pavel încă nu era vindecată. Se mai vedeau urmele mușcăturii de șarpe. Și Pavel putea să nu-și mai folosească mâna. Și Pavel își întinde mâinile peste omul acela bolnav și se roagă. Pentru că satana nu știe că ori de câte ori te va mușca, vom mușca și noi înapoi. I bite him back. Cum? Binecuvântând, rugându-ne. Satana, degeaba vrei să-mi paralizezi mâna, că n-o să opresc. O să folosesc, o să mă rog pentru oameni, o să slujesc, o să dau, o să am dărnicie, o să slujesc, o să folosesc mâinile astea, mâinile astea pe care cu 3 zile în urmă mi le-a mușcat șarpele. Satana vrea să te muște, să nu mai slujești. Asta face satana. Dar el nu știe că cu cât te va mușca mai mult, cu atâta vei sluji mai mult. Că ăsta-i Pavel, pe Pavel nu poți să-l oprești. Că Dumnezeu l-a chemat la o slujire, Dumnezeu l-a chemat la o slujbă. Și cu cât te mușcă mai tare, cu atât voi fi o binecuvântare, amen? Cu cât te mușcă mai tare, fii o binecuvântare. Nu te opri din slujire. Move on, continuă. În mijlocul furtunii, mi-l imaginez pe Pavel în mijlocul furtunii, înainte de a ajunge pe Malta, a avut nevoie, a crezut că el are nevoie de Malta, pentru că Malta este locul de refugiu. Dar Pavel, când a ajuns pe Malta, și-a dat seama că Malta a avut nevoie de el. Malta a avut nevoie de Pavel. Frate și soră, nu știu care este Malta în care tu ești, dar poate că Malta are nevoie de tine. Poate că Dumnezeu te trece prin necazul prin care ești, ca să poți să ajuți să fii o binecuvântare pe oamenii, pentru oamenii pentru care Dumnezeu te-a pus acolo, în insula Malta. Ce vei face în Malta? Ce vei face pe Malta? Locul acela în care te simți blocat, ignorat, abandonat, desconsiderat, judecat, neapreciat, condamnat. Ce o să faci? Pavel n-a vrut să ajungă la Malta, a vrut să ajungă la Roma, se grăbea. Dar și-a spus, acum dacă sunt aici, vreau să slujesc, vreau să lucrez. Dacă trebuie menținut focul, voi strânge lemne. Dacă sunt oameni bolnavi, mă voi ruga pentru ei, chiar dacă m-au vorbit de rău și m-au făcut un ucigaș. Dragul meu, tu nu ești la întâmplare pe insula Malta. Uită-te în jur și vei vedea că Dumnezeu ți-a pregătit oameni pe care poți să-i ajuți, oameni poate pe care eu nici nu știu și alți frați păstori, dar îi cunoști tu și poți să le dai un telefon și poți să le spui, hey, I'm here, I went through this, am trecut și eu pe acolo. Nu te descuraja, nu-ți pierde nădejdea, pentru că Dumnezeu este același, amen? Tu nu ești la întâmplare pe insula Malta. Când erau pe mare, se așteptau la o tragedie, dar Dumnezeu i-a condus la o trezire. Și așa lucrează Dumnezeu. El transformă tragedia într-o trezire și te-a dus, poate Dumnezeu, acolo pe insula Malta, nu neapărat pentru tine, ci pentru oamenii pe care tu trebuie să-i binecuvintezi când ești pe insula Malta. Pune următorul slide. Uitați-vă încă o dată la insula Malta. Ești cumva pe Malta? Este locul acela strâmt. Este locul în care te simți abandonat, uitat de Dumnezeu. Dar este locul în care Dumnezeu vrea să te folosească. Și vrea să-ți folosească rana care ți-a făcut-o șarpele. Mâna aceea pe care satana a vrut să ți-o oprească, să nu mai slujești. Să continui să slujești pentru gloria lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Nu te mai plânge că ești pe insula Malta. În timp ce ești pe insulă, în timpul celor 3 luni care a stat Pavel, Pavel a slujit. Se spune că în insula Malta toți locuitorii, nu sunt mulți, sunt declarați creștini. Numai Domnul știe cât de creștini. A fost o trezire pe insula Malta. tu poți să trezești pe alții pe insula Malta. Tu poți să contribui la întreținerea focului, tu poți să te rogi, tu poți să fii o binecuvântare, tu poți să ridici pe altul. Haideți să ne ridicăm în picioare și fie ca Domnul să lucreze și Dumnezeu să ne folosească pe fiecare din noi în slujire, acolo unde ne vrea El, la focul pe care Dumnezeu l-a aprins, fiecare să ne aducem aportul, fiecare din noi să lucrăm și să slujim.